tas patiešām ir ievērojams atklājums, ka tie ir 12% teiksim, no pagājušā gada, visa gada garumā kopā aizturētajām kontrabandas cigaretēm. Kravu bija ļoti meistarīgi mēģinājuši slēpt, tad uz pirmo acu uzmetienu man pat nebija tā uzreiz iespējams noteikt, bet jau nedaudz dziļāk iejaucoties šajā deklarētajā kravā tika konstatēts izveidot slēpnis, kurā atradās arī šie 9 miljoni cigarešu bez akcijas markām. Vairākus gadus, 5 pat atpakaļ katru gadu, tas apjoms procentālais no visām atklātajām kontrabandas cigarešu kravām bijis 2/3 un vairāk tieši no Baltkrievijas, pēc arī pētījumiem jaunākajiem par nelegālo cigarešu patēriņu Latvijā, Baltkrievijas cigarešu īpatsvars sastādīja pat 79% no visām kopējām.